В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Саміт СНД у Мінську про Україну, хоч і без присутності президента.
Абсолютно недопустима ситуація, коли тут, у нас, практично в центрі Європи, ведуться бойові дії.
Вони вбивали Донбас, або хто зливає списки бійців АТО сепаратистам.
В російських спецслужбах є інформація, докладніша інформація на кожного громадянина України.
Отже, російські ЗМІ виклали списки українських учасників АТО. Як Україна має реагувати на це? Про це та інше почуєте далі у передачі. З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю усіх. У Донецьку упродовж дня у Куйбишевському та Київському районах чутно звуки артилерійських залпів і вибухів. Про це повідомляє прес-служба міської ради. У результаті обстрілів загинули двоє мирних жителів. Також в обох районах міста зруйновані житлові будинки. У мерії не уточнюють, хто обстрілює Донецьк. Із квітня українська влада фактично не контролює ситуацію у місті. Тим часом Державна Дума Росії у п'ятницю ухвалила звернення до парламентів світу і міжнародних організацій про необхідність розслідувати, як мовиться у документі, злочини проти мирного населення Південного Сходу України. За таке рішення проголосували 428 депутатів, один утримався. У зверненні вказується, зокрема, на, цитую, масовий характер знайдених у вересні цього року під Донецьком десятків закатованих і розстріляних людей. Це знову цитата. Серед адресатів, до яких звертаються російські парламентарії, це ООН, ОБСЄ та Рада Європи. Минулого місяця бойовики ДНР заявили, що знайшли дві могили з тілами близько 400 осіб і висловили думку, що цих людей вбили українські військові. Українська сторона ці звинувачення відкидає. А президент Росії Володимир Путін передбачає можливість коригування угоди про асоціацію України і ЄС, а також пропонує Казахстану і Білорусі виступати з Москвою з єдиною позицією. Тепер з'явилася можливість відкоригувати ті її положення, реалізація яких могла нанести шкоду нашим економікам, зазначив Путін. І більше про сьогоднішню мінську зустріч слухайте далі у «Свободі сьогодні». Переговорами президент Росії Володимир Путін відтягує час і готується далі різними способами гальмувати інтеграцію України на Захід. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода дипломат голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко.
Коли ти переконуєш Україну в тому, що якісь регіони, окуповані терористами, повинні отримати спеціальний статус, ти закладаєш міну уповільненої дії під Україну. В українській політичній системі з'являються регіони, які мають легітимність з точки зору їх влади місцевої. А я думаю, що закладаються такі міни, які, скажімо, надавали право цьому регіону навіть і блокувати якісь рішення в рамках всієї держави. Отже, ми уповільнюємо рух України на Захід, уповільнюємо співробітництво з ЄС.
Сказав Богдан Яременко. І до інших тем. У п'ятницю чехи обирають місцевих кандидатів від мера Праги до голів сільських і районних рад, а також третину складу Сенату Вищої палати парламенту Чехії. За 27 місць у Сенаті змагаються 242 кандидати. Так само велика конкуренція і на посади місцевих керівників. До списку кандидатів до місцевих органів влади було внесено понад 230 тисяч осіб, тобто більше, ніж троє претендентів на одне місце. Згідно з чинним законодавством, третина складу Сенату оновлюється що 2 роки. І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую, Тетяні Яремущук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Мінську сьогодні пройшов саміт країн СНД, який спершу планувався в Києві. Однак цим планом завадили дії Росії, яка анексувала Крим і розв'язала війну на сході України. Навесні цього року, після російської агресії, Україна відмовилася від головування у СНД, в зв'язку з чим цю функцію перейняла Білорусь. Незважаючи на те, що президент Петро Порошенко на саміт до Мінська не поїхав, про Україну там говорили багато. Україну ж на саміті представляв посол у Білорусі Михайло Єжель. Подробиці ми почуємо із Мінська від Валерія Каліновського.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який старається показати себе миротворцем у російсько-українському конфлікті, використав для цього і майданчик саміту СНД.
Абсолютно недопустима ситуація, коли тут у нас практично в центрі Європи.
Абсолютно неприпустима ситуація, коли тут у нас, майже в центрі Європи, ведуться бойові дії. Сторони конфлікту повинні не просто знайти точки зіткнення, але зупинити кровопролиття. Всі суперечні питання мають вирішуватись тільки мирним шляхом. Не можна дозволити і далі литися крові нашого братнього народу.
Нельзя позволити далі литися крові нашого братського народу.
Але тему війни в Україні інші лідери країн СНД не підхопили. Лише президент Узбекистану Іслам Керимов висловив невдоволення, що президент Порошенко не приїхав у Мінськ та не виступив перед президентами країн СНД, що принесло б, на його думку, більшу ясність у розв'язання української проблеми. Президент Росії Володимир Путін теж обійшов стороною проблему війни в Україні, начебто це його не стосується. Здебільшого він говорив про економічні зв'язки країн СНД, які драматично зменшилися, у чому Путін винною визнав асоціацію України та Молдови з Євросоюзом.
Ми ніколи не були противниками зближення з Євросоюзом.
І самі хочемо зближуватися. Питання в умовах нашої співпраці. Проблеми створюються не у зв'язку з діями у відповідь із захисними заходами Росії, а через те, що наші партнери не вважають за потрібне своєчасно, відкрито, повноформатно, предметно і професійно обговорити усі ризики, які виникають для російської економіки та інших країн співдружності через дію норм зон вільної торгівлі після приєднання наших колег до інших торгово-економічних об'єднань.
Протягом саміту президенти СНД ухвалили 15 документів та висловили вдоволення своєю працею. Після цього до більш щільного спілкування вдалися президенти Білорусі, Казахстану та Росії, які з 1 січня формують нове об'єднання – Євразійський економічний союз. Цей союз несе загрозу незалежності Білорусі, вважає мінський політолог Андрій Козакевич.
Створюються певні національні структури і формально будуть обмежувати суверенітет. І реально, тому що вплив Росії і в економічній, і в політичній сфері збільшується через використання цих інституцій. Звичайно, я б розглядав створення цього союзу саме як загрозу. І основна загроза полягає у тому, що в рамках Євразійського союзу немає жодних противаг. Існує одна країна, яка є абсолютно домінантною – це Росія. І немає ніяких механізмів для її стримання, для стримання її впливу. Це фактично союз однієї великої країни із невеликою кількістю сателітів.
На думку мінського політолога Андрія Козакевича, йдеться про зміцнення впливу Росії на пострадянський простір, відтворення у новій формі СРСР. Сьогодні до цього Євразійського союзу погодилася приєднатися Вірменія. На цей шлях став також Киргизстан. Володимир Путін минулого року дуже хотів, щоб до цього союзу приєдналася також Україна, скасувавши плани своєї інтеграції з ЄС. На думку багатьох спостерігачів, мінські саміти пострадянських організацій не принесли чогось неочікуваного, а стали фоном для відбіркового матчу до чемпіонату Європи з футболу «Білорусь-Україна». На ньому білоруські та українські вболівальники спільно скандували «Слава Україні» та «Живе Білорусь», а також відому пісню про Путіна. За це суд у місті Борисові засудив 12 білорусів та 12 українців до 5-10 діб арешту та штрафів.
Розповідав із Мінська Валерій Каліновський. Українські карателі – вбивці Донбасу. Під такими заголовками на інформаційних ресурсах Росії оприлюднені списки українських бійців, які беруть участь в АТО на Донбасі. При цьому в списках міститься повна паспортна інформація бійців різних груп військ, отримати яку офіційним шляхом доволі складно, якщо не неможливо. Хто ж зливає інформацію про учасників воєнних дій на Донбасі, бійців за єдність України? Дізнається кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Боєць добровольчого батальйону «Донбас» з позивним «Гордій» – уродженець міста Горлівка, яке наразі контролюють бойовики угруповань ДНР. У рідному місті у Гордія залишились батьки і донька, котра проживає з його колишньою дружиною. Гордій під своїм прізвищем та ім'ям фігурує у списку членів батальйону «Донбас», який російська група «Кіберберкут» виклала в інтернеті під назвою «Список карателів з батальйону «Донбас». Пізніше список розповсюдили російські ЗМІ, включно з телеканалом телебаченням з настановами, цитую, «Трибунал по Новоросії, а також усі антифашистські сили повинні знати імена карателів, які вбивають жінок і дітей на Донбасі. Їм не буде прощення». Кінець цитати. На запитання Радіо Свободи, яким чином список бійців Донбасу потрапив до рук супротивника, Гордій відповів, що найшвидше йдеться про банальну жадібність людей, які цей список тримали у руках. Але конкретних прізвищ боєць не назвав.
Доволі часто, як це трапляється у нашій країні. Наприклад, у Міністерстві внутрішніх справ. Наші списки просто хтось продав. Таким чином вони опинилися у руках ворога. Щодо мене особисто, то у Горлівці сепаратисти прекрасно знають, де я і чим займаюсь. Ці списки батальйону виклали і на сайті Горлівської самооборони. Там вказані моє прізвище, ім'я і по батькові, номер мобільного телефону, ідентифікаційний код. А оце зателефонував один мій знайомий. Сказав, що намагався у Горлівці на роботу влаштуватись. А йому відмовили, бо він, мовляв, зі мною товаришує.
Зазначив Гордій. Його батьки вирішили залишитись у Горлівці, незважаючи ні на що. Хоча його батька сепаратисти кілька тижнів утримували у в'язниці самооборони. Відпустили, коли тато відкупився, зазначив Гордій. Боєць не має змоги вивезти рідних з Донбасу. Нема постійного заробітку і місця проживання. Нема куди тікати і одному з бійців батальйону тактичної групи розвідки Збройних сил України, який мешкає на Буковині. Список його групи російські ЗМІ під заголовком «Вони вбивали Донбас» розмістили на сайтах. Боєць відмовився спілкуватися з Радіо Свобода, натомість його дружина, не називаючи імені, пояснила, що чоловік боїться за своє життя і життя своїх рідних. За її словами, родини бійців, які повернулися зі сходу з зони АТО, не довіряють місцевим правоохоронцям і навряд чи за потреби звертатимуться до них по допомогу. Відтак поява у російських ЗМІ списків побратимів їх стурбувала.
Крім такого великого страху спочатку за його життя, а тепер і за нас, і за нашу дитину, погроз звідси не було. Крім цього списку, лічно у нас. Він лежав в неврології, коли це все знали. І коли його на той момент виписували, і ці списки якраз з'явилися, він навіть, якщо хочете вірити, хочете, він боїться навіть виходити за межі дому.
Військові розвідники, за словами жінки, не знають, яким чином їхні списки могли опинитись у руках ворога. Радник міністра оборони Олександр Данилюк пов'язує оприлюднення росіянами списку українських учасників АТО з тим, що за президентства Януковича уся силова верхівка України слугувала інтересам Росії.
Безпечно це чи ні, такого відбуватися не повинно, тому будемо проводити розслідування з цього приводу. Але з іншого боку, склад підрозділів змінився не суттєво, враховуючи той факт, що попереднє керівництво держави було відверто агентами Росії. Тому я навряд чи думаю, що для Росії є багато секретів в частині української оборонки.
Зазначив Данилюк у розмові з Радіо Свобода. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк також пообіцяв Радіо Свобода розібратися із розсекреченням інформації про бійців добровольчих батальйонів.
Це департамент внутрішньої розвідки має робити. Я з міністром сьогодні переговорю.
А що робити українським бійцям, чиї родини мешкають на Донбасі, на контрольованих так званими ДНР і ЛНР територіях або в анексованому Росією Криму? Правозахисник Володимир Бойко рекомендує їм вивести родичів у безпечні регіони. Тим більше, що нині умов для нормального життя на Донбасі немає. Бойка жодним чином не дивує поява списків з прізвищами і контактами добровольчих батальйонів на російських інформаційних ресурсах. На його думку, оприлюднення списків – складова інформаційної психологічної війни, яку Росія веде проти України.
Це безсумнівна психологічна атака, тому що якщо пішло би просто би для того, щоб знищити сім'ї, це робиться по-інакшому. Але все-таки друге питання – це походження цих паперів. Коли йдеться вже про формування, кадрові формування, хоча з іншого боку, ну, великої таємниці немає. В російських спецслужбах є інформація, докладніша інформація на кожного громадянина України.
Пояснив Бойко у розмові з Радіо Свобода. Допоки урядовці обіцяють провести службові розслідування, антиукраїнські ЗМІ поширюють списки бійців. А у Харкові прихильник ідей Новоросії Олег Новиков збирає адреси місцевих українських патріотів. І, звісно ж, обіцяє їх розмістити на інтернет-ресурсах. Богдана Костюк, Радіо Свобода, Київ.
Після цього репортажу у нас виникло запитання до перехожих Києва, як Україна має реагувати на це. Почуємо, що відповіли кияни.
Звичайно, ми як громадяни України реагуємо, для нас це боляче. А де взялися ці списки, я не можу це сказати. Ну,
я також є учасником АТО, я в Азові. Як такових карателів у нас немає. Нехай публікують, і моє нехай публікують. Вони нічого не зроблять. Ми не на їхній землі, а вони на нашій. Якщо вони до нас з мечом прийшли, від нього й погибнуть.
Ну, ви знаєте, мені здається, що будуть вилавлювати. У тих, хто там є в списку, це ж не просто так. Я не знаю, що ми можемо зробити, це треба, щоб якось народ же піднявся.
Плювати просто треба і все. Ну, це велика брехня, я тільки з Дебальцева. Там більшість населення, воно за нас. Ми бабулі брали хліб, приносили нам парне молоко хлопцям. Вони там більшість україномовні. Нехай брешуть.
У мене у сестри теж чоловік в АТО. Було болісно, звісно, якби попало в список його теж. Ну, а діяти як, не знаю.
Держава, звичайно, мала б реагувати на своєму рівні. Це ж громадян України обзивають. А люди, консульство, посольство, пікетувати і сказати, що вони недобрі люди, м'яко кажучи.
Ось так повинна реагувати Україна, на думку тих перехожих Києва, з якими сьогодні спілкувався кореспондент Радіо Свобода. А харківський волонтер, громадський активіст Роман Донік вважає, що волонтери заважають високопосадовцям у генеральських погонах заробляти на тендерах, а отже мати додатковий прибуток. На думку волонтера, в кабінетах Міноборони не зацікавлені у спрощенні бюрократичних процесів, бо кожна операція – це додаткові гроші. Роман Донік зазначає, аби покращити і пришвидшити роботу служби забезпечення фронту, потрібно негайно змінювати законодавчу та нормативну базу. Але цього чекати не доводиться, бо парламент якісно може запрацювати тільки, ймовірно, після виборів.
Система Міністерства оборони не вся побудована таким чином, особливо в останні роки за Януковича, коли просто все розкрадалося. Прибуток отримує певне коло осіб. Прибуток отримує зі всього, чого тільки можна, пального тощо.
Чого можна? Там, згадую,
ви хочете сказати, що волонтери вибивають прибуток з-під ніг?
Ні, волонтери мішають його.
Ні, волонтери заважають його отримувати. Тому що ось, наприклад, елементарний тендер. Потрібні шкарпетки. Щоб придбати шкарпетки, потрібно провести тендер. Потрібні тендерні документи. Тобто вже є корупційні складові, які дозволяють комусь кращому, спритнішому виграти тендер, а комусь не виграти. Потім ці шкарпетки розкрадаються в частинах. Потім потрібно шкарпетки списати. Готуються акти списання. Це величезна бюрократична машина, яка, в принципі, в умовах війни не повинна працювати. Основна проблема в тому, що ми маємо війну. Військові, що воюють, гинуть, отримують поранення, перебувають в жахливих умовах іноді. Волонтери це розуміють. Вони це бачать та живуть з цим. Часто вони беруть таку саму участь в бойових діях, іноді потрапляючи туди, а от чиновники з Міністерства оборони, в них нічого такого не відбувається. У них працюють ті ж самі циркуляри, ті ж самі папери, ті ж самі терміни. Тендер – 21 день. Це якийсь там мінімум. В принципі, провести тендер та щось купити можна за півтора місяці.
Тендер чи то купити можна там за півтора місяця.
Волонтер Донік відповідав на запитання Володимира Носкова, нашого кореспондента з Харкова. Цю розмову повністю ви зможете почути і побачити завтра в програмі «Суботнє інтерв'ю» на сайті radiosvoboda.org і в телеефірі «Еспресо ТІВІ». Початок передачі о 12 годині 5 хвилин. З вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. Малая Юсуфзай стала Нобелівським лауреатом премії миру. У Німеччині фейковий професор виступає російським експертом у ЗМІ.
Он еще представлен в качестве представителя Федерации космонавтики, по-моему, России в Европе, Америке.
Російські товари будуть маркувати спеціальними позначками в київських супермаркетах.
Ми не маємо дзвонили телеканалу «Росія». Що ж тепер буде? Як ми тепер будемо жити там, в такому плані?
А в наступній програмі «Молодь Плюс» про проект «Made in Ukraine».
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20.33.
«Молодь Плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Київська влада ухвалила рішення, згідно з яким російські товари в українських супермаркетах будуть маркувати спеціальними позначками. Ініціатор цього – свободівець Руслан Андрійко, переконаний, що український бізнес та пересічні кияни підтримають таке маркування. Головний намір, говорить пан Андрійко, посилити в такий спосіб економічний тиск на державу-агресора, яка озброює армію на зароблені в Україні гроші. Детальніше про це розповість Яна Полянська. Економічний бойкот в Україні набирає нових обертів. Відтепер цінники російських товарів маркуватимуться позначкою «Товари з Російської Федерації» або відповідним триколором. Таке рішення з ініціативи депутата-свободівця Руслана Андрійка вже ухвалила Київська міськрада. Він у розмові з Радіо Свобода наголошує, що кожна копійка, направлена в Росію, витрачається Путіним на зброю, яка вбиває наших солдатів. Рішення маркувати поширюватиметься в першу чергу на великі торговельні мережі, розповів депутат.
Виконання цього рішення воно не несе жодного навантаження на бюджет, жодних збитків не дає власне продавцям. Технічно це зробити можна за день, просто промаркувавши прапорцем помітним позначенням прапорцем Російської Федерації продукцію, виготовлені на території Російської Федерації. Це можна зробити протягом дня.
Руслан Андрійко зауважує, міськрада розуміє, що на практиці видрук таких наклеїк для супермаркетів займе більше часу, тож їм дадуть місяць на адаптацію. Активістка громадської ініціативи «Відсіч» Катерина Чепура цілком підтримує таку ініціативу. На її думку, це допоможе доступно та швидко інформувати киян. Втім, вона зауважує, що контроль за виконанням має бути обов'язково, адже подекуди супермаркети наліплюють синьо-жовтий стяг на товари з Росії. На її думку, це робиться, аби продати неходовий товар.
Велика кількість товарів немає штрих-кодів російських, і люди не особливо завжди вчитуються в ці дрібні циферки і літери, які написані на упаковці. І тому, якщо будуть маркувати товари, це буде дуже корисна річ.
Окрім пункту про маркування російських товарів, рішення Київміськради містить ще низку пунктів. Зокрема, з ініціативи депутата-свободівця київська влада пропонує державним та комунальним медіа зробити рубрику «Геть російських окупантів» та транслювати на державних і комунальних телерадіокомпаніях пісні часів визвольних змагань. Окрім того, проводити у навчальних закладах інформаційно-виховні години на тему «Агресія проти України – це прояв фашизму та шовінізму». Соціальний психолог Віктор Пушкар у коментарі Радіо Свобода застерігає міську раду, аби та розділяла інформування від пропаганди, нехай навіть проукраїнської. На його думку, чим наділі стануть такі ефіри та уроки, залежатиме від тих владних установ, які за це відповідатимуть.
Ми вже маємо досвід кінця 80-х, початку 90-х, коли пропагандою займались непрофесіонали. Вони замість того, щоб створити якісь проукраїнські настрої, на мою думку, скоріше дискредитували ідеї націоналізму.
За словами Руслана Андрійка, всі комісії Київської міськради, починаючи від комісії з торгівлі та закінчуючи комісію з освіти, одностайно схвалили його ініціативу. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
На черзі наша рубрика.
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Російський діяч Дмитро Хмельницький повідомляє про фейкового професора Лоренца Гага, який виступає експертом у російських ЗМІ, переважно в інформаційному агентстві Росії ТАСС. Почуємо деталі у сюжеті Євгенії Тюхтенко.
Вибух повідомлень в інтернеті про так званого професора Лоренца Гага, який постійно виступає експертом у матеріалах російського інформаційного агентства ТАСС, почався з посту історика із Берліна, автора книжок про історію сталінської епохи Дмитра Хмельницького. Він заявив, професор Лоренц Гаг, глава агентства глобальних комунікацій, існує тільки в уяві кореспондентів ТАСС, яким регулярно і багато років дає інтерв'ю і хвалить, як німецький експерт Путіна. Немає в Німеччині такого професора і агентства такого немає, йдеться у повідомленні. Заяву відразу перепостили українські та російські ЗМІ. За словами Дмитра Хмельницького, так званий професор Лоренц Гаг вже давно дає коментарі російському інформаційному агентству ТАСС та іншим російським ЗМІ, проте не фігурує як експерт у західній пресі. Фейковим Дмитро називає його з багатьох причин. Перша з них – відсутність будь-яких слідів наукової або ж викладацької діяльності, адже, за словами історика, просто професорів не існує. Лоренц Гаг міг би бути професором конкретного навчального закладу або ж професором у відставці. Натомість у мережі можна знайти інтерв'ю та коментарі Лоренца Гага російським ЗМІ. Прикладом є інтерв'ю за 2008 рік, у якому професор виправдовував дії керівництва Російської Федерації в Абхазії і Південній Осетії. Ще один приклад – матеріал, де йдеться про громадську думку німців про російську анексію Кримського півострова України і війни, розв'язаної у Донецькій і Луганській областях. Матеріал, де Лоренц Гаг розмірковує про нелегітимні кордони, що розділили споконвічну російську землю і російський народ, опублікований, наприклад, у російському видавництві. видані «Взгляд» з посиланням на ТАСС. ТАСС посилається на Агентство глобальних комунікацій. За словами Дмитра Хмельницького, такого агентства не існує і воно не зареєстровано. Але це не єдина посада Лоренца Гаага.
Він ще представлений в качестві представителя Федерації космонавтики, по-моєму, Росії в Європі, Америці і так далі. Крім того, однажды он ще й представлявся в качестві главного редактора журнала «Еліта Росії» в Європі.
Якщо ж погуглити і пошукати сліди діяльності професора, то його ім'я фігурує у звіті про діяльність Федерації космонавтики Росії за період з 2006 по 2011 рік. Там його посада – представник Федерації космонавтики Росії в Німеччині. Також в інтернеті є відеозапис, де Лоренц присутній на зустрічі на честь відкриття бюсту Гагаріна в німецькому містечку Хемніць. Кореспондент російської редакції «Радіо Свободи» Юрій Векслер шукав професора і дзвонив у дві організації, назви яких були схожі на агентство глобальних комунікацій.
Hallo, hier ist Wechsler, ich bin Journalist in Berlin. Ich suche nach einem Experten für russische Politik und Wirtschaft, der heißt Professor Lorenz Haag. Meine Frage, ob er für Sie tätig ist.
Є сайт, який демонструє фото професора, так званий Інститут економічних інновацій. Кореспондент Радіо Свобода Юрій Векслер подзвонив і туди, проте ці номери виявились недійсними. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ще одна тема в нашій передачі – лауреатам Нобелівської премії миру за 2014 рік оголошені два номінанта – пакистанка Малала Юсафзай і правозахисник з Індії Кайлаш Сат'ярдхі. Як говориться в заяві Нобелівського комітету, премія присуджена за їх боротьбу проти придушення молоді та дітей і за право дітей на освіту. Діти повинні ходити в школу, а не піддаватися експлуатації. Малала ось так відреагувала на рішення комітету.
I'm feeling honored that I'm being chosen as a
це велика честь для мене, що я удостоєна цієї дорогоцінної нагороди, і я пишаюся тим, що я перша пакистанська молода жінка, яка отримує цю нагороду. Це велика честь для мене. Історія Малали Юсафзай всесвітньо відома. Разом з родиною вона жила на північному заході Пакистану, в долині Сват, де активно діяли таліби. Вона вела блог, де розповідала про закриття шкіл для дівчаток, про заборону для жінок носити яскравий одяг. Два роки тому, коли їй було 14 років, на Малалу скоїли напад. Вона була важко поранена. Голова Нобелівського комітету Торбьорн Янгланд, оголошуючи про рішення комітету, сьогодні на голосив.
Despite her youth, Malala Yousafzai has already fought for several years.
Незважаючи на її юність, Малала Юсафзай вже кілька років бореться за права дівчаток на освіту. Вона показала своїм прикладом, що діти та молодь можуть теж внести внесок у поліпшення їхнього власного становища. Це те, що вона робила у найнебезпечніших умовах. Завдяки своїй героїчній боротьбі вона стала найвідомішим захисником прав дівчаток на освіту.
Заявив Торбьорн Ягланд. Мешканці рідної провінції, з якої походить Малала, розповіли кореспондентові Радіо Свобода Радіо Машал, як вони відреагували на новину.
Це велике щастя, що Малала отримала Нобелівську премію. Вона багато зробила для освіти, зокрема для освіти дівчаток. Вона підняла ім'я нашого Пакистану у світі. Нехай Бог тримає її у безпеці і в доброму стані здоров'я. Нагорода Малали є великим щастям і великою честю. Не лише для усього регіону Сват, але й для усього Пакистану. Вона хоч і страждала, але взамін отримала шану і повагу на міжнародному рівні. І тепер вона повинна працювати для освіти дівчат у цьому регіоні. Як приклад, має бути створений університет для дівчат, який принесе безпосередню користь народові регіону Сват.
Розповіли мешканці рідної провінції, з якої походить Малала Юсафзай, кореспондентові радіо Машал, радіо Свобода. Рік тому Малала Юсафзай дала інтерв'ю кореспондентові радіо Машал, і це інтерв'ю в перекладі ви можете подивитися на сайті radiosvoboda.org. І це все у Свободі сьогодні, яку для вас підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Молодь плюс».